što vam je super ovdje. Izgleda da nema više onog Bepa Galamčije. Oho, vidi dobre sofe. Nego sviđa mi se ovdje, ostajem. Šta ima da se jede? Bepo, naš zlatni retriver, nije podnosio mačke ni na 100 metara, a nakon što je u dubokoj starosti otišao među oblake, u bašti se svakodnevno počeo održavati samit mačaka, među kojima je bio i ovaj koji je, čuli ste malo čas kako, ušao u naš dom. Frk je mače koje je stalno bilo u nekoj frci, pa je normalno tako dobio i ime.
Jau, frci, vidite mi čupove glave.
Dobro je, ne upadaj mi u riječ, imam dosta posla, vozdra.
Opet radi onaj podcast.
Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i već je jasno da u ovom podcastu za Vir ispod površine govorimo o kućnim ljubimcima. Ovaj nekulturni koji me prekida je moj mačak Frk. A u ovom zipu razgovaram sa dramaturginjom Selmom Dizdar, mostarkom sa višedecenijskom sarajevskom adresom, a njena iskustva mogu da nas inspirišu da, ako nemamo, i sami nabavimo kućnog ljubimca.
Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram.
Veterinar Izet Kulenović nam pomaže da bolje razumijemo zdravlje i psihologiju naših ljubimaca.
Jednostavno, ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi njim. I to je osnova svega.
A Sanja Mrehić-Bjankuli iz Dog Trusta govorit će o problemima sa psima lutalicama, odgovornosti, odnosno neodgovornosti vlasnika, zakonskoj regulativi i lokalnim vlastima.
I mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Šta se desilo 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste. Dakle, nećemo sad ništa.
Faci, dođi. Facica, gdje si bio? Što ima tamo interesantno?
Ja, novi teren. Ja, voli da se češki, vidi moje uši klempave.
Selma i Faca imaju obostranu ljubav i uzajamnu psihoterapiju. Tokom rata Selma je bila zarobljena u logoru Heliodrom u Mostaru. Faca joj je godinama kasnije, kada je došao u njen dom, mnogo pomogao u prevazilaženju posljedica i trauma. Ona je njemu svojom ljubavlju također mnogo pomogla jer je on preživio traume. Ovo je njihova priča.
Ti si njega usvojila, jel?
Da.
Ma, čerka i ja smo odlučili imati psa. Međutim, nismo znali ni kojeg psa, ali smo znali da nećemo kupovati. I tako je krenula ta potraga potpuno neobavezno, da bi se jednog dana na Facebooku meni javila moja prijateljica Lejla i pokazala mi fotografiju jednog psa kojeg sam ja odmah prepoznala kao svog. Jer dogovor između mene i moje kćerke je bio da mi čekamo psa koji nas traži. I došao je Faca, ja sam se javila toj ženi i ona je mene spojila sa djevojkom koja je tog psa u stvari našla ispred svog haustora i on je u biti bio vrlo desocijaliziran. Mi smo ga preuzeli 16. septembra 2017. i onda je krenulo to upoznavanje. Prvu večer odmah napravio zijan, pokakio se na tepihu. Međutim, imali smo ogromno strpljenje s njim. Riham nam je dala neke informacije da su ga djeca recimo maltretirala i da ima traume od djece, od dječjih kolica. I krenuli smo u trening za koji nismo htjeli da bude agresivan i ubrzan, nego smo polako radile s njim. Prvo je to bilo 5 puta dnevno izvođenje, da bi danas bilo samo 3 puta. Prošli smo Dog Trust školu treninga. Nakon nekog vremena shvatila sam da on u stvari ima probavnih problema i da on ne može tek tako jesti bilo koju hranu. Onda u dogovoru sa veterinarom ja sam krenula da mu kuham svaki dan ili svaki drugi dan. Tako da on ima svoj jelovnik.
Ej, ona njemu kuha!
Dobro, skuhat ću ja tebi. Strpi se malo da čujemo Selmu.
On je kod mene, eto, 6. godina. On je došao sa 1-2 ili 3 mjeseca otprilike starosti. Dakle, čipiranje, vakcinisan redovno, zaveden u taj državni
registar
kućnih ljubimaca. Imamo 2 puta godišnje vakcine, januar, oktobar, svaka 3 mjeseca tabletice protiv unutarnjih parazita. I kako je vrijeme odmicalo, mi smo se u stvari bolje upoznavali. Ja sam shvatila da on jako brzo čita moj govor tijela, da razumije moje riječi i onda smo vrlo spontano osmislili naš rječnik. Ophođenje prema njemu i moja kćerka i ja, s tim da ga ona uči neke fore, a ja baš nisam tome sklona. Više sam ja s njim u tom nekom...
Stoga, mama.
Da, on kad neki napravi zijan, on, ili kad voli da grize ruke, recimo, jedva smo ga od toga odučili, onda moja kćer njemu kaže, Selma te gleda. I on odmah prestane. Dakle, zbližavanje je sve bilo intenzivnije, toplije, postajali smo bliži, da bi sad bili od prije možda par godina u toj jednoj fazi apsolutnog razumijevanja i da ja ne moram ništa reći, da ga pogledam, da on zna. Stvorili smo svoj rječnik, način na koji se obraćam ja njemu, tako da ja imam čitav jedan arsenal riječi kojima se ja njemu obraćam, pa je to sunce moje, ti si moj mjesec, ti si moje kuće luče, dunjaluče. E sad, imamo te svoje rituale. Pošto ga izvodim 3 puta dnevno, nakon svakog izvođenja se čiste šape. I onda on sjedne i tačno se zna redoslijed čišćenja šapa. Odnosno njega kompletno. I tad ide to maženje koje postepeno pređe za mene u jedan meditativni proces. Gdje on meni počinje da prede, što možda najviše podsjeća na hrkanje ili neko mrmorenje, kako bih rekla.
Prede. Kažeš mu macu moje.
Ne maco, kuće moje.
Što ne maco, šta meni fali?
Ništa, ništa, mače moje čupavo. Ajde sad da slušamo Selmu.
Reci mi kad ga izvodiš, je li ima problema nekad sa ljudima? Ljudi se žale da se ružno reaguje na pse, kućne ljubimce.
Većina ih je prihvatila, mogu samo izvojiti 2 stanara koji imaju averziju prema faci. Jedan mi je čak rekao da će me tužiti, ja sam rekla možete naravno. Ali ovo je ipak moj terapijski pas. Naravno, ja nemam papir da je on terapijski pas, ali je meni terapija nakon svih ratnih dešavanja i postratnih, tako da su ga uglavnom svi prihvatili. E sad, pošto su facu maltretirala djeca i on ne voli djecu, ja sam ta koja pazi da se ne susretne sa djecom, ali uglavnom su svi mu nakloni. Također, ako izađemo izvan zgrade, naiđu ljudi koji nisu stanari zgrade, ja uvijek skratim povodac i on ide meni uz nogu. Jer zaista ne znam kako će pas reagirati na neku osobu, nešto će mu se na toj osobi učiniti više. Ne znamo šta može biti okidač.
Ovom psihoterapijskom djelovanju. Možeš da pričaš o tom?
Da. Ne doživljavamo svi iste događaje isto, jeli sve traume ne procesuiramo svi isto. Nekome će neka sitnica biti veliki okidač, a nekome pak neće. Ta moja trauma logora je, ne mogu reći da je aktivna, ali je sve prisutna u meni i ja zaista nekad imam potpuno iznenađujuću reakciju na uniformu, recimo. Ali kako je faca ušao u moj život i kako sam ja osjetila bliskost s njim i njegovu podršku, kad sam prvi put, recimo, imala, kad mi se aktivirao ulcerozni kolitis, kad sam tad osjetila njegovu podršku i koliko je on brižno bio uz mene i koliko je nastojao da me svojom toplinom ugrije, shvatila sam da i sve druge traume i sve druge teškoće mogu uz pomoć njega lakše savladati. Tako da je on ta jedna vrsta sigurnosti koju ja osjećam u njegovom prisustvu je vrlo ohrabrujuća. Tako da mislim da psi mogu mnogo učiniti za naše traume. Ako ništa, mogu ih anulirati, mogu ih omekšati. Mogu nam dati snagu da ih sagledamo i na drugačiji način. Tako da sve te moje traume, bez obzira da li se sada to radilo o tim ratnim traumama ili ovima iz mira, su drugačije i ja ih drugačije nosim jer mi je faca to olakšao. Nekim svojim nemuštim jezikom, ponašanjem.
Ljubav. Ali ja bih rekla da je to uzajamna ljubav i neka uzajamna psihoterapija. Ti si njega uzela isto tako i on je bio, rekla si, maltretiran.
Da, on je bio istraumiran, maltretiran od strane djece i onda smo nekako, ta zaštita je bila, sklopila se kao oni Mikijev sat. kad se zupčanici
sklapaju. Da, Mikijeva radionica.
Mikijeva radionica. Tako smo se nas dvoje uklopili i zajedno sve lakše nosimo. Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način koji, na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram. A zanimljivo je to da on kad se ošiša, on je crni pas sa sivim šapama, ali na grudima kad se fino ošiša ima bijelo slovo S. Moje ime počinje sa slovom S i to je definitivno tako jaka poruka univerzuma.
A prošetala sam i gradom, pa s ljudima malo porazgovarala o tome koliko je Sarajevo pet friendly. I u parku kod druge gimnazije srela sam Anu sa svojim psom, a onda nam se pridružio i trener pasa Elvir. I ova, ima svašta tu nešto što me zanima.
Pa ne može, no, da čeka, evo mi druga.
Znači, može li me neko opisati ovu radost?
Stanje pred srčani utak.
Da, dobro. Znam.
Od sreće i radosti.
Aha, a koga je sreo?
Poznan iz parka.
Ovo je ljubav.
A ovaj mali kuštravi, to je vaš, jel?
Nije, ja sam trener za pse, ona je ne trener.
A vi ste... Nema. Jeste li ga kupili ili ste ga usvojili?
Usvojena je.
Jest. Aha.
Ovdje iz kraja. Prijateljica je našla na ulici kod jezera negdje gore. Aha. Objavila na Instagramu i onda smo mi odlučili da je uzmemo.
Kuštravi je...
Sad je moj. Ne znam, čiji si ljubavi.
Mislim da sam zaluto, kuštravi je isto jambolija. Ovo je mješanac.
To je mješanac, ne zna se čega.
Ima ovdje, ja bih rekla, labradora, malo, jel
da? Malo labradora, malo... Da, ona je baš
doč. Ja sam dođak.
A recite mi ovaj, kad je u pitanju grad Sarajevo, je li pet friendly?
Nije. Uglavnom nije.
Evoluira.
Malo, da, menjaju se stvari.
Vremensku distancu prije jedno 3-4 godine, ono kad ušte nije bilo ni parka za pse i ti stvari. Ono, kad uvijem u obzir da je napredujemo, eto. Ono neki malim koracima, ali nešto napredujemo. Ne stagniramo, ono. Još ljudi nisu shvatili, znaš, ono kako je sa životinjama. Poslije kad im ja kažem, na primjer, da studiram za ponašanje životinja, ono se im pita, a što to
je? Što će ti to, jel? To je pitanje, blesavo. Koji su najveći problemi ovaj, kojima se susrećete?
Manjak parkova za šetanje sve ukupno. Manjak je parkova u Sarajevu, inače to znamo, a pogotovo u ovih gde mogu.
Ćao, hvala.
Činjenica je da vi sa psom možete možda u 2-3 kafića i restorana u Sarajevu i to je to, nigde više ne možete. Rijetko ko prima pse i u smeštaju, uglavnom skuplji hoteli, skuplji apartmani, oni primaju, ovi neki koji su pristupačni, vrlo, vrlo, vrlo rijetko. To je nešto što najviše nedostaje. Nedostaju i ove neke možda hranilice za pse na ulici koje postoje u nekim drugim evropskim većim gradovima. Svašta nešto, ništa to nije sad tragično i strašno, ali prosto zna da pravi problem. I ponekad znaju i ljudi malo da budu, pogotovo prema lutalicama. Prosto postoji dosta predrasuda, postoji dosta netrpeljivosti prema ljudima sa psima.
Jel se popravlja situacija? Evo,
rekla bih, pa ja sam tu opet malo kraće, ovo je meni prvi pas u Sarajevu, imam je 4 godine, ali možda negde, da. I opet razlika i kako gde, u kom kraju Sarajeva.
Aha.
Nego rekla bih da stari grad centar da je puno bolji u tom pitanju nego možda neka periferija. Ja sam bila na jezeru i oko Zetre pre toga, rekla bih da je tamo malo situacija lošija nego u centru grada.
Naravno, uvijek ima bolje od boljeg, ali ima i gore od goreg. Pa je Sarajevo izgleda bolje od goreg, o čemu nam govori Erna koja je tu doselila iz manjeg grada.
Ne znam sad šta bi tačno rekla, pošto mi smo nedavno doselili u Sarajevo iz sredine gdje je bilo puno gore, gdje je bilo puno, puno više, puno lutalica, gdje nije bilo uopšte parkova nikakvih koji nisu uopšte prilagođeni za kućne ljubimce. Ovdje u Sarajevo ipak puno bolja situacija. Prvo, ljudi imaju kulturu ophođenja sa ljudima koji imaju kućne ljubimce. Znači, nikada nisam doživjela da šetam sa njima, šetam svaki dan. Da mi neko kaže, de, drži ga, jer on često hoće nekoga i da ponjuši, da nekom priđe, da voli da se mazi uvijek. Znači, gleda ako neko friendly mu se ono nekako obrati, on bi da se mazi. Znači, nikad nismo doživjeli nikakvu neugodnost. Znači, prvo to čestitam tu sa Rajlijama. Drugo, što se grada tiče, imamo evo ovdje jedan super park za pse dole kod druge gimnazije. Znači, odem ostajemo tu. Druga opcija nam je Wilsonovo šetalište, tamo šetamo. Nema lutalica, ja sam samo znači dva puta susrela lutalice koji su nas ono uslovno rečeno napali, znači zalajale na nas, ali nije bilo ništa znači što smo doživljavali u manjim gradovima, čopare znači koji vas gone i tako to ovo. U Sarajevu je bolja situacija.
A sada je vrijeme da čujemo sarajevskog doktora Dulitla, jer veterinar Izet Kulenović to jeste. Pošto su nekako psi i mačke najatraktivniji među kućnim ljubimcima, u razgovoru smo se najviše posvetili njima, ali mnogo šta može da se odnosi i na pametne papagaje, kanarince, hrčke i druge ljubimce.
Onaj faktor koji oni tebi daju, znači nevjerovatno su efikasni za nekakve stresne situacije u kojima čovjek treba imati, to se zove emotional support. Amerikanci su ga napravili čak emotional support dog, znači to je pas koji ti je emotivni pratitelj, taj segment fakat postoji, znači to su, ja kažem, tebe tvoj pas diše i onda često se vidi, ono kaže, pas je sličan kao vlasnik ili tako, ima toga, ima, u tome dosta istine, isto i za mačku. Samo ima jedna par razlika od mačaka od pasa, mačka je vezana za dom i za vlasnika, a pas je vezan mnogo više za vlasnika nego za dom. Tako se prema njima treba i postaviti. To je jedan segment koji je poseban u psihologiji tih životinja. Znači, tipa, ako idete već na more, onaj ne bi bilo loše tog psa povesti sa sobom. Jer jednostavno, njemu je nejasno zašto je taj moj vlasnik otišao na 14 dana godišnjeg odmora, ako ima 14 dana, naravno. A mene ostavio negdje, tako da je uvijek dobro ga povesti sa sobom. A kod mačke, mačka može i ostati u kući, naćete nekoga ko će ju hraniti, njoj će biti okej. Okay. Mada sam čuo slučajeva par gdje se stvarno mačke na vlasnike naljutle. Znači, ono, trebalo im je 7 dana da mačku otkrave, da je popusti. Ono, zašto si me ostavila, kontaš u stanu, da mi neznanost dolazi i mijenja pjesak, to je tvoj zadatak.
Dobro, ja ću svog mačka, mi imamo divnu mahalu i oni brinu o macama, tako da ako mi kud budemo išli, ostane, ima komšinica, da mu da jede.
Super ti je mahala, ma ja šta radi. Ima još jedna stvar koja je isto tako bitna, koju bi mogao spomenuti, to je znači obaveze vlasnika životinja prema kućnim ljubimcima. To su vakcine protiv bjesnoće, mikročipiranje, označavanje kućnih ljubimaca, te izdavanje njihovih pasoša. Znači, na taj način se preveniraju neka oboljenja, ali isto tako i pravno se čovjek može sa tim mikročipom ograditi u nekakvim situacijama koje mogu da se dogode. I onaj, to je jedan segment koji je jako bitan, na primjer, kod ljudi koji žele putovati u inostranstvo, to jest na primjer u zemlje Europske unije moraju imati certifikat o zdravstvenom stanju životinje. Da bi dobili taj certifikat moraju ispoštovati te zakonske regulative koje nalaže svaka država. Vakcina protiv bjesnila mora biti urađena 21, odnosno 28 dana prije prelaska granice. To su sada one stvari koje su bitne za vlasnika kućnih ljubimaca. A one benefite koje kućni ljubimac donosi u kuću, koliko radosti donosi, ja imam dvije mačke, imam psa, imam papagaja, ona mislim od mene stvarno dosta.
Možeš li nam reći neke ključne stvari da bi kućni ljubimac bio zdrav, dakle ono što mi možemo raditi?
Hajmo ovako, znači prvi postulat koji treba čovjek u svojoj glavi imati kad uzme kućnog ljubimca, da je on ima jedan definirani životni vijek koji je kraći od čovječeg i da bude spreman da potpisuje ugovor sa jednim živim bićem koji će mu praviti društvo, koji će ga čitati, očitavati njegove emotivne statuse, znat kako diše jer je on član porodice. Ako ste tužan, pas i mačka će to osjeti. Ako ste sretan, pas će i mačka to osjeti. Ako su oni raspoloženi da se igraju, a ti nisi raspoložen, on će te uzeti razlaž da se igra sa njim jer jednostavno to je ta magija koju ti kućni ljubimac donosi. Ali isto tako moraš čovjek biti spreman da za neke stvari, na primjer, da se to što duže taj period traje, da se poštuju vakcinarni protokoli, da se radi redovno čišćenje od parazita, dehelmintizacija, znači sa onim tableticama, da se kvalitetno hrane, da im se ispunjavaju oni zahtjevi koji, na primjer, ako ste uzeli vižu, na primjer, kao jednog energičnog psa, da se taj pas treba stvarno uzeti i ishodati, da ne napraviš od njega paga. Page, na primjer, ima drugačiju dinamiku životnu, mirnije, ne voli neka velika kretanja i tako dalje. Znači, treba gledati toplotni udare. Sistemi za termoregulaciju kućnih ljubimaca su drugačiji i skloniji su toplotnim udarima, na primjer. Ljudi dosta često znaju kućnog ljubimca zaboraviti u auto. Mislim, na to se isto treba skrenuti pažnja, kad jednostavno ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi njemu. I to je osnova svega.
A dotakli smo se i teških tema.
Kad je u pitanju groblje za kućne ljubimce u Sarajevu, ne postoji.
Ja, koliko sam čuo, bila je priča o krematoriju za kućne ljubimce. Ne znam koja je firma to pokrenula, ali su ljudi smatraju da je taj segment komunalno lako za izvesti. Malo mene ta tema interesovala jer dosta je aktuelna i jednostavno ljudi nemaju mjesto gdje svog kućnog ljubimca mogu pokopati ili gdje ga mogu kremirati. Krematoriji postoje u Novom Sadu, u Beogradu, u Zagrebu, to je ono koliko ja znam. I ja se nadam da će uskoro doći kod nas neko i da će to uzeti s kontakt da bi to bio dobar deal da se uradi. Ali što se tiče ukopa, ljudi znači to rade na vikendicama, na livadama, ne znam nijak. Mislim, jednostavno to je nešto što se, to je baš dosta teška tema. Po zakonu treba se zovnuti komunalno dođe, naplati komunalnu taksu i odvede tijelo. Ja se stvarno nadam i očekujem da ću neko skoro vrijeme, neko se sjetiti napraviti biznis plan, da će moći nešto tako u tom smjeru i napraviti.
Naravno, niko ne želi da se oprosti od svog ljubimca tako što će ga dati komunalnom, da ga negdje frkne, mislim.
To je razlog zašto to i govorim. Doći će vrijeme kada će ljudi napraviti nekakav krematorij ili negdje gdje može se u stvari uraditi ukop kako treba.
I hajde da vjerujemo da neće sve ostati na inicijativama i da će nadležni prepoznati veliku potrebu da se ovaj problem riješi. Humano, svakako higijenski ispravno i radi sprečavanja moguće zaraze, neugodnog mirisa kao i zaštite zemlje i vode.
U pomoć, znaš što se desilo, čim sam izašao, pas me zaganjao i da sam živu glavu izvukao.
Dobro je, smiri se, dođi da ti izliječim tu tešku traumu. A znaš, i taj pas koji te ganjao ima i on svojih problema, svojih trauma. Neki neodgovorni ljudi su ga izbacili i sad on, jedan sam, luta, sigurno i gladan. Ma vidi njega, on već spava. I kao što sam rekla na početku podcasta, govorit ćemo i o uzrocima, dakle odakle dolaze psi lutalice, o vlasničkoj neodgovornosti, o usvajanju, o zakonskim rješenjima i kako to postići. O tome razgovaram sa Sanjom Mrehić-Bjankuli iz Dog Strasta.
Korijen, glavni uzrok, korijen, jeste neodgovornost ljudi prema životinjama, prema životinji koju je pripitomio davno, koja mu služi jako vjerno. A konkretnije malo, 2009. je usvojen zakon o zaštiti dobrobiti životinja na državnom nivou, koji je obuhvatio sve moguće elemente koji su potrebni da se populacijom pasa, ljubimaca i svih drugih pasa upravlja na jedan human, efikasan, dobar način. Znači, to je jedan progresivan zakon i mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Dakle, kasnije je tek usklađen i Hrvatska je nakad nas imala ovaj zakon koji je takozvani no kill, dakle nema ubijanja pasa koji su socijalizirani, zdravi. Šta se desilo 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste, dakle nećemo sad ništa. Znači, vrlo malo se je radilo iz ovog zakona, to je jedna osnovna stvar. Vremenom ja moram priznati, evo i u toku ovih više od 10 godina, koliko je Dogs često ovdje, da su se neke stvari pomjerile na bolje. Daleko smo još od toga, međutim, da postoji jedan sistem da se tačno zna šta se dešava, kako nabaviti psa adekvatno, šta uraditi kad vidite napušteno psa, ko dolazi po njega, šta se dalje s njim dešava, gdje se tretira, gdje se smješta, kako se udomljava. Dakle, taj uokvireni sistem još uvijek ne postoji. To su još uvijek manji elementi.
Ako zakon stavi primjenjivo u praksi, možeš li na jednom primjeru reći kako bi to trebalo da izgleda?
Apsolutno. Znači, evo, prvo ću reći ljudima da shvate koji su to korijeni kad vidi puno pasa na ulici. Znači, da prvo objasnimo odakle psi tu. Znači, i iz toga će proizvrći stvarno i taj sistem i rješenje kako ga treba. Ako imate dva glavna izvora, znači imamo već pse koji su nekad napušteni i njihove potomke i onda oni se dalje razmnožavaju. Dakle, njihova nekontrolisana razmnožavanje. je jedan, odakle, kao jedna česma, odakle dolaze ti psi. Drugi je druga česma, odakle su nova napuštanja. Bilo da se radi o vlasnicima koji su nesmotreno uzeli pse, ili uzgajivačima koji nisu registrovali, pa im nešto nije u redu, pa će ga onda samo odbaciti, ili lovcima koji također uzgajaju sami neregistrovano svoje pse, pa su, ne treba im taj, nije im dobar za lov, ili nekoliko njih, ili čitavo leglo, i odbace ih. Dakle, to sam dvije česme. Sad tu se dole slijevaju ti psi, jel, koji su napušteni. Sad, ja bojala ovo da objasnim, zato što su jedan veliki mit, kažem, napravo puno ovih skloništa i fino sve te. I ovi čak koji su za to humano rješenje kažu, ajmo sad to ovi napraviti, samo njih tamo sklonimo, hvatamo ih, sklanjamo ih, izbrinjavamo ih skloništa. Zašto ta masovna skloništa nisu zapravo sistemsko rješenje, oni su manje sklonište, jeste dio rješenja radi udomljavanja, izbrinjavanja. Ali ako vi, to vam isto uzmete kantu i vadite tu vi vodu, a ove česme i dalje otvore. Dakle, ovo se brzo prenapuni, postane potpuno i neuslovno, psi su unutra u jako nehumanim uslovima, preskupo je, ništa se ne rješava. Znači, glavno je ove dvije česme zavrnuti. I to je odgovor, dakle, na to pitanje. A to zakon daje mu tu mogućnost. Psi koji su na ulici već, propisana je masovna sterilizacija i vakcinacija tih pasa. Postoji mjera koja zove uhvati, steriliši, vakciniši, vrati. Zašto vrati? Zato što u početnom stadiju, kada je to već trebalo početi, kad su trebale lokalne vlasti to početi provoditi, znači još do 2010. da počnu provoditi, tad su psi trebali svi biti sterilizovani, vakcinisani, vraćeni na lokacije. Potom je sljedeća faza bila da se određeni broj koliko može zbrine i počne udomljavanje. S druge strane, još važnija stvar koja se mora paralelno uraditi jeste nadzor nad svim imaocima pasa.
Tako. Jako važna stavka koju upravo sam to htjela da pitam.
Da.
Dakle, kako riješiti problem kažnjavanje, pa, odnosno provođenje ili sankcije neke? Ne?
Apsolutno, i to postoji propisano zakonom uz naravno edukaciju i podizanju svijesti. Mi smo jako puno radimo i na tome, pored financiranja sterilizacije. Dakle, radi se jako puno na tome, međutim, to je dugoročan proces. Imate ljude koji već jesu dobili svijest, koji su mnogo više educirani, a imate ljude koje jednostavno je potrebno sankcije. Mi u starom sistemu koji je bio jako loš, jer su se psi uništavali i to je bio sistem. Za vlasničke pse, međutim, postojalo je da vi, ako jedan dan vakcinacija nije na vrijeme, dođe plava koverta. A to omogućava baza podataka. Mi sada imamo, od početka je ono propisana da se uspostavi, trebalo je dugo vremena, nije ni ona na vrijeme, ali ona jeste uspostavljena. Još uvijek nije sasvim popunjena, ali jeste dobrim dijelom, dakle, radi se na tome. Svaki vlasnik, novi psa koji dođe kod veterinara, on mora ga, dakle, vakcinisati obavezno protiv bjesma, to je obavezno, uvijek se naravno savjetuju i vakcinacije protiv zaraznih bolesti, jer obavezno dobije vlasničku knjižicu, sada su to biometrijske ove knjižice, dakle, to znači da ga veterinar koji ima pristup ubaci u bazu podataka. To omogućava također i da se spriječi, na primjer, krađa, zloupotreba, izgubljeni psi, ako pobjegne pas, jer onda čitač, znači svako veterinarsko lice koji ima čitač, može kada pas se pojavi očitati taj čip i vidjeti na njemu podatke, ime vlasnika, kako je vlasnički pas, adresu, kako je pas obrađen, njegovu čitavu genezu, ako je pas u ulici, da li je sterilizan, da li je vakcinisan, na kojem mjestu, od koje veterinarske znake. Dakle, sve podatke se nalaze tu i to su neke ključne stvari. Za nadzor su jako važna veterinarska inspekcija, ali i u saradnji sa lokalnim vlastima. Jako je važno da ljudi shvate da ko je zapravo odgovoran i da se, ako već se nešto poduzima, da se poduzima u pravom smjeru.
Pošto sam odrasla u kući sa baštom velikom i od djetinjstva su meni životinje bile potpuno prirodan dio mog ambijenta. I uvijek smo imali cuku i svi su najčešće imali ime Jackie. Onda je došao Nino koji je bio u kući. I on je nešto bio također mješanac, vrlo sličan faci. I Nino je bio s nama, preživio je rat. Tatu je recimo spasio, izvuko ga iz kuće i tu je tata sjedio, tu je pala granata. Tako da su meni životinje i mačke, naravno, ja sam imala mačku Tamaru, mačka Malika, mačka Franju. Uvijek je bilo životinje oko mene. Meni je taj svijet blizak i vrlo jednostavan za razumjeti. Tako da je taj životinski svijet nama puno bliže nego što mi mislimo. I puno nas bolje razumiju nego mi međusobno ljudi. I što se trudimo razumjeti jedni druge.
Životinje te slušaju.
I čuju. A mi, iako slušamo jedni druge, nisam sigurna da smisao rečenog uvijek dopire do drugog.
Eto, to bi bilo to. Nije teško biti fin i nije teško uspostaviti sistem. Samo je pitanje provođenja zakona, svakome njegova prava, odgovornost i obaveze. I ljubav. I evo ga, budi se. Jel gotovo s tim podcastom? Gladan sam ko zvijer. Mjau. I čao. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, bio je to podcast Zaviri ispod površine, ovoga puta o odnosima između ljudi i životinja, najviše sa onima koje nazivamo vjernim prijateljima, psima.
Tupani, a nas mačke razlačite po cijeli dan, da ti bredem, da te grijem, da ti pomognem jer ti je teško. I eto, za mi nismo vjerni prijatelji.
Jeste, objasnit ću ti, evo samo da završim. Moram da idem, izvinjavam se, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org, Spotify, Apple i Google podcastima.